أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. صدق الله. د موسی علیہ السلام د فرعون سره د فرعون د جادوګر سره مقابله ده او فرعون چې کوم سیاست کوي کومې انتری کوي کوم چې کوم دی د حق خلاف منصوبی کوي د هغې مضامین را روان دي او تفصیلی مضامین دی. اللہ فرمائی گوئے دی چکم دے ساحران چکم دے مقابلہ شروع کرا او وردیوی چی تخپل کر تفخے کو منگ خیو چی ساحران راوستن نموسیٰ علیہ السلام وردیوی حلاک شہد دروغ مجھوڑا ہوئے پا اللہ گوئے دا عذاب مستحق بشے او تبا دے آغا چنام خدای دروغ جوړی نه مراد دی نو دې ځای کې چې کوم دی نو ساحرانو په منځ کې اختلاف راغی د خپل کار مقابله باره کې او پټې پټې مشورې وکړې بعضې کسانو په کې وویل چې هلکه دا ګورې حق دی پیغمبر دی مقابله نه کوو او بیا په یو ژبه شوې کوو مقابله کوو. نو قالو وویلې ساحرانو ان هذان نری دا دوارا رونا یادی هارون دا اسم موسیٰ علیہ السلام لساحران البتا جادو گردی دوارا یوریدان غواری دی دوارا ارادہ کئی دی دوارا ایو خرجاکم چی تاس اکاگی مصر والا فرعون من ارضکم تاس زمکنا بسحر ہما دخپل جادو پر زور باندی ویذهبا او لری کی تاسو به طریقتی کمل مسلا تاسو دا شاندارا او به طریقه طریقه زندگی تاسو دا خوشحاله او دا بهترین جن تاسو کم دی دا لر کی دی او نو دین را وری نو فا اجمع او قیده کم تاسو غنشه پر خپل تدبیر که دیو بسارا ارسوم مست ثم اتو صفا او بیا سفونه سفونه راشه وقد افلح اليوم یقینا با مراد ده نن اغسره من اغسره استعلا چه غالب راغه فرعون و تا تقریر کو پلو که دیده خبره اکره او فرعون و تا داوه جدا گوه ساحران دی او دیموه دی دلبار والو فرعونیان و ساحران جدا خودوار رسان چه کم دیده جازو گردی غواری ده چه تاسر ده خپل بهترین تمدن و جن و ثقافت سان چه کم طریقه زندگی کامیاب را دینام لدکی راغون شه و مقابله شورو که نن آغا کامیاب ده چه نن آغا باموراد ده چه کامیاب شه خارجو نبیاری مقابله شورو شو میدان تلار و کارا جوڑا شو لسو بجو دو لسو بجو تیم ده دنیا سمرا چه رایه ده فرعون را غلی دی قالو بی یا موسی اے موسی فرعون و تساحران وی اما ان تلقیا آیا تغر غیق پل کر سبو خی و اما ان نکونا یا منگ شو اول من القا اول دعا چانا چه غرزی منگ و کر سبو خی و کتاسو خی مقابل شورو شو قال حضرت موسی علیہ السلام و تیب الالقو بل کتاسو غرزو غیق پل کر سبو خل دغرو کے نفع اذا حبالهم فسراغی اغا رسائے و عیسیهم او داغی اغا امساگانی چی کمی بھی جاتا ہے دوا بانو سنا یخیل الیه پا خیال کی راغ ندی موسیٰ علیہ السلام تا من سحر ام ندی دا سحر دا زورنا انہا تسعا چی بیشک دا خو حرکت کی راغ دا خو مندی ہوئی دا خو دا غلی مارال چی نفع اوجتا فی نفسی نو محسوس اکر پذرکی موسیٰ علیہ السلام او جسف اس محسوس اکرا فی نمسی بزرق پر کی موسیٰ علیہ السلام خیبتا موسیٰ یا موسیٰ علیہ السلام قلنا منگو تاوی اللہ و الہ تخم یرے گا ما انکا انتا عالا میش اکتا غالبے و القما فی یمینکا جتا اغرزا و داستا پلاس کے چھے کمام سارا جتا اغرزے تلقف دی بطیر کی نگلنا نگل جائیں گے دی بطیر کی ما سنعو کم سنت کری چی دی کری دا کم افق و دروغ و کم ملمات سحر چی کم کری دی دا با دا سارا جہاب ہے تیر کی دا بطی ختم کی انما سنعو بیشک دا خود سنت کری دا دی او کید ساحب دا جادو دا انما سنعو بیشک اغا چی دی کم سنت کری دا کید ساحب دا خود تدبیر دا جادو گر دی دا نکامیابی گی ولا يفلح الساحر او نکامیابی کی جادوگر حیث اتا دا کم طرف نہ چراشی دا حق و مقابلہ کے نہ جادوگر نہ جی چہ تیاری کنا او رنا راشی نہ سجی دا تیارا دا رنا مقابلہ کی چہ روشنی او رنا راشی نہ تیارا بخبلند تختی نہ دا تیارا دا رنا دا جادو دے کفر دے دا چہ کم دے دی نکامیابی کی دیسی سکے مانا خون مولی سے برای سپوسو کوئی چی رنائش راشی تیرے سہا لی بجی بیا تارے لیا راشی بے والے لیا راشی میں دکا چی رنا راشی رنا کی خوب تیارا نا پلی جانا سر نو حق رنا دا باطل تیارا دا فا القی سحا دو نو اگر زو لے شو جادو گر سجدن سجدن پسیدہ بانے القی مجہود سے غلق ہو رہے ہاں بے اختیار اگر زولے شو پس سیدھا باندے اور سیدھا کی شدہ آدھا غنی نا سای جنہ جو اس رو آدھا اگر ڈیڈ باڑی زمان قریب سے بیر ڈیڈ باڑی اگر ڈیڈ باڑی لکھا جوڑا یا در آدھا سے بے اختیار اپرے وقت اللہ سے سجدان سیدھا ریز پس سیدھا باندے او قالو اعلانے کو آمنا برب حارون و موسیٰ منگا ایمان روڑا پر رب حارون و موسیٰ و قیامت راگے پا فرعون لوی قیامت برپا شد وی لوی حشر نشر پیدا شکن قالا اس دمکی ورکی اغا خدایی ادا لگوئے خان مولانا روم وی کنا نفس ما از کم تاری فرعون نیس اور اعون بود برا اعون نیس زمان نفسی نم دا فرعون دا نفس نکم ندی خدا اغا طاقتو نتاوی اکرا کمان گو چایا برا لمقواری نو تا فرعون سجر کن زمان خدای دا وقت برا فرعون نکڑی دا یاد نہ رہے گو رے خان فرعون راحت چکم دے راحت اوتا داد دا دے دا نور نائب دے راح نور توئی دے دا راح دا راح یا راح دا نور ذکر عربو یا نحن ابناء فراعنا راعنا نمونگ دا عرب اولادینا عرب ناغی فرادا غنی اپا بائیتانا دیگانا سر ناغی کی چکم دے دا راح چکم دے دا دیلوی دے تو دے دے دا نور دا نظام سورج بنسری داغیر دا سورج بن سی نے داغیر دلان دے دین نائم دے کنی پر دے کرا دی داغیر دا اتظر موسیٰ اے فرعون اتا موسیٰ پر دے دا سو کلم کلا ویزارکم آلیہ تک حالان کے تین پریخی اور تا خدایان پریخی دی ردی پینزہ سو خدایانو دے فرعون گورے اور دے چی کم دو کتا چی کم خدایی کولا دا انا ربو کم الالا دا آگائی کولا نا غدا وچ زما حکم بچلے گی حکمرانی برائی ز آئینم ز قانونم ز چکم دے سپریم کورٹم ز ہائی کورٹم ز عرفم زما حکم بجاری و ساری بس مملکت کے اور استاد صدا لے ڈران سے ہوئی دل ہوئی کہ بل ہوئی یا استاد سو کو حدیث ہوئی ارے یا وہی زما حکم نے فیام کر روانیان سوک شو اور دا فرعون کو گوگی خیر دا فرعونیان زمانگ دا فرعونیان کو گوگی منک دی حکمرانی حکومت چلی گی حکمران زما حکم منا کی زمانا رب رب موسا پتا رب نہیں آمن تم نہ تاس ایمان روڑ پدی موسیٰ قبل ان آدھن لکم رنبے دین چی ما تاس ایزن کرے ما تاس اجازت نہ کرے حضرت کو الائے کرانا فی الدین بدین کی زور نشتا ہاں شک نشتا حضرت کی بخوا ما تاس اجازت نہ کرے و تاس ایمان روڑ نوستا غش پی بیا سیاسی انہو دا موسیٰ چلے لکبیرکم اللذی البتل لوی استاد تاسو دے اللذی اغا علمکم السحر کہ تاس تے علم دے جادو در کرے اوہو دا خستاتو گھر جوڑو دا ستاتا غلی بری استاد دے دا علم خود السحر تاسو درج در کرے دا گھر جوڑم کرے دے خلطی شیخا فلو قطع عنا ایدیکم یقینا بردک پریکم لا سن استاسو و ارجو لکم اخبیستاسو من خلاف برعکس چی خیلاز در اپریکم نو گس اخبا بدل اپریکم اور التکم بابا او بل چی کم دی و لا اصل لبنکم البتا پسولی بم اخیجم فی جزوع النخل و دردون دو کجورو ناغی بدا تکولی چی تختا بیادا سود رو لب او دای بر سرے بفیس نغتو و تا بیاد رو بلا سنو پر ولا میخون اوال او دا سبا ویزانو اب آخری طرف دے کے بس سک سک مرچ بس سر وقت جو مرچ بروت کو بیا بام خلق تا خو جنا مادر سزا ورکلا می کنا ذل اوتار تا تو ہوئی کنا می کنو والا دا سزا ورکلا دو بڑے خان رضا مطلع تا بس جڑونو نو کجورو بانے سرے گم ولتا علمونا اوتار تا معلوم چی اینا اشد عذابا چی منگا تاسو کے سوک تاسو رب آزما منگا پتا تو کہ سکھ زیاد سخت عذاب اور کون کہہ دے وہ اب کا دائمی عذاب اور کون کہہ دے داب اس منگور کہ کیا سکھ سزا ہو گئی دار فرعون دم کی ہوا دغ فرعون اور خدائی ہوا اور دغ چکم دے دا داغ انا بکم الا دام آ رہا ہے دام آ رہا ہے جنر تو حکم اور کیا سزا دوئی حکم بزما چلے گی وائی کہنا وائی نور کو دریک تھا دا یو شہر تو مولانا روم کا عارف بلّہ نے کہا اگوی نفسی ما از کم تاری فرعون نیز اور آعون بود برا آعون نیز زمان نفسی نم دا فرعون دا نفس دا غرط دی او دا فرعون یعنی خدا آقا طاقتو او زمان طاقت نیتا کمان دا دعوه اکرن مخ پرن چاواری خدا آقا طاقتو آقا چی کمزین دعوه اکرن لا آقا چی کمزین ہون و حکمی کو دا دلته کې تاسو خیال کړی مضمون پر نه بل نه نه ډېر اهم مضمون ذکر کیږي کوم دې موسی علیہ السلام چې وته وویل چې ګوره دعوت وته پیش کړو چې ګوره زما رب الله دې سرب نے سربوبیت نشتا دا دعوت جو پر شدا دعوت ورته نو بیا وته وی فمر ربکما یا موسی تاسو د دوار رب بیا سوب دې تاسو د دوار الہ سوب دې بے حامان تو حامان امان اجعل لی سحل لعلی اتا الہ الہ موسیٰ و انی لعظن من الکاذبی دیکھ کم دیر آر سورہ قصد و سورہ شعرہ کے زیادہ تفسیر آنے موسیٰ دا دیر سوئی جاتا تو کم چی رسول ارسل علیکم لمجنون جاتا تو چی کم پیغمبر را خلیوانے رہے ہاں دلتا کہ خواہ اللہ کا یہ حالون امان دا موقع را کی جلو کا امان کی مینار را کی جوٹ تو چک مینار زور اوکے جمع اور اتل الى الہ موسیٰ چطور موسیٰ خدا ہو گرم جدا دے چکا دے چکم خدا الہ یادی خدا یادی دلتا کہ الہ خوزی ما لنزا خدا ہو گرم ایزوری و انی لعظون من الکاظمین خدا ہو گرم جنگو من تو ضرور ہوئی و تو مالا یو مینار دیو کو چک دادا نن ندری نم سوا کالا دری نم زر کالا مخ کے دا ندریو لکا استاد و رس ندری جدا فرق سبکی نشتا بکی دین و استعلان و منگا برا اسمان تو والتا خدا نو زمکی نیتا خدا دین لرکا و برا اسمان شیطل و سپیل اور کبھی تو آگان کبھی تو خدا نو انہی ابھی تری شیئے خدا رہے گا نو دیوی چا ساس رب سوک دے ناغو تا جواب رکا قوال ربنا الذی آتا کل شیئن خلقہو ثم حدا زمان رب کو آقا دے چا ہر سیس پیدا آغا وجود ور کردے خلقت وجودو ثم حدا بیا دا غد بقا دا پارا دا غد ارتقاء دا عروج دا پارا دا غنی غلار دا غد باقی پا دیکی دو اغا فیتری لار چکم دے اغیم و تخودر دا زمارا با آخر دے ہر سیز لے چکم وجود ور کردے ہر چال اقبل مناسب وجود ور کردے و غد اقبل فیتری ہدایت کردے دا غد ارتقاء اور انسان چکم دے دپس بوحی نازی لار دے ارتقاء دا عروج مصدقا دے دپس با وحی راضی دپس با پیغمبر راضی اگر با وطاقی خدای قانون وطاقی اور نور ہر یو سی کہ اللہ پیدا کردے فیتری اگر تا حرائت کردے اور بیا دینا تے بیا بدماشی کئی بیا ہوتی کما با این قرون اولا از منگا مخکنی چی کما رن بنو خلق و جسد خیال لے قرون اولا چیز من تیر سیوری اصل کدی کی یو نکتہ در تخیمہ دیدے کدا پاتی شیو مانا پرون یاد لرے گوئے دا شرک بنیاد چکم دے بنیاد دا شرک اغدا نے کہ یونان کے شرک دے کہ مصر کے شرک دے کہ ہندوستان کے شرک دے نور ملکوں کے شرک دے دا شرک بنیاد دا ہے جسے کم چیز خوف کی گی دغل خدے دے اور دا کم چیز نے فائدہ دا دغل دے خدے دے لیکن ہندوان جی کم دے دے 33 کروڑ خدایا دی نہ بشمارا خدایا دی چر چان ہے فائدہ دا یہ دکھ تو یوں کہ دا خدے دے وہ خدے دے ایسے کچھ تو اپنے مجھے بھی کہ وہ زغر کے اتا سیدھا دنیا اتا سے کچھ تے اور ادھری ہوئی تو دنیا دا وہی پکر رہا دا دا وہ زمینداری ہوا تو وہی مانا کو بزان پہ نہ پوئی گنا پہتے تھے خورتی نا پہی گی پہنا وہ زمیندار دنیا ہو لڑا ہوا آنا آنسا کی آگے چکم دے تقدو سے کہدو جو دا آگے واہ واہ آگے موت سے دا آگے خدای شو وہاں مر وہاں جو دا آگے ہو چیئے بقارا دے خدای شو دا آگے دا ما تا یاد دی ما تا خیاد دی اندوان خود ما مخی دا آگے گا نام سر مو خود مو سر تلا تو گیا مدلی آن دے اندوی مدلتا بارا تا مو دو سو نمو دا پلارا وزو سلسین و میندوی آگے چکم دے آگے بسی جل کم آگے اگر چوکی بھی دا چو غولے بھی دا غول نو چا تا چوکی نا آگا دا د پخشنور د غوا پخشنور او بل به جوړ کو نه هغه چوکه به پیدا کړې وې دا پاکه شو هني ادا د موږ مور دا د موږ خدای دی نه زه هم سینا بر دا غي خدای دی غوا دا غي خدای دی کالی بنسری او چندر بنسری سورج بنسری دا غي خدای دی نو ای خدا دې په غلو یې سره شو په مې دا ټول خدای به شما خدایانو ذاتین سي خدای چې دې کم چیز نه فائدہ ده ایسا پہ خدا ہو اچھا کم سیز نہ میں یہاں ہوا نہ جب تو میں خدا ہوں مثلاً کرمات مضمون تا ذکر ہے سوئے جن مانے مطلب تیر شیر یا ذا عظیمہ کے آغا چی کم دے چیزا آغا مشرکان چی بکلہ دیو پیو دارا کے تل نو دا آغا ذریع اگا جن مشر نو پا غریب آنے میں پینا آغا سی جو دا زغی والا خافلے بسی کنا پسفر ابو المشر جن منگا تاتا پدے دارا کے تاتا بنا کے راضی زو منگا چی کم دے رضا پتنا یہ رضا بدماشی دے گئی قرون اولا قرون اولا زمنگ مشران کی تیر شیوی دیا غم گمراہ دی دادے پارتی گئی سیاست کی نا سیاست کی وزیر آگی رہی داغی سا حال ہے ناموس علیہ السلام کو پیغمبر سے دل بلیغ اور جو تبلیغ بہترین انداز معنی جواب اور کرے خالا علم ہا عند ربی وقتی کہ داغی علم خود مازا رب سا دے فی کتاب پر محفوظ کی علم الہی کی دے نہ خودے پر معافیت آنے ما تا داغی خود آئی سم نہیں تا لیکن داغی آنے ہم خواد وزیر بہو چی غم گمراہ نلیل انتشار وجود لا يذل ربي ولا ينسى زما رب نہیں رہی ہونا غلطی ہے آپ یہاں وقت آپ مضمون شروع کر تقریر شروع کر پڑھوں کہ زما رب کو آگے چلا ساس رفا ہے زما کا نہ مضامین جرا روا دو اور پھر آنے آنے جی کم دے ویسا جادو دے اور پھر دقیا وقت تیار کر جادو کر اور مقابلے تا نہ نئے مضمون دا بیا دے جدی بیا ہوئے اول کو جادو کر اس پکپلوں کے پہ اختلاف کی شو لیکن سنگ جب فرعان دفعہ ہو دا مجبورا دغشو یلی دلو گبراو شو سر خامی شو اصول خبر ہے تو گبرات کی سر خامی دے نتا آتی کم دے نتا کہ نا پیان فتح نا دو امرم بینو جزی جادو کر مومنز کی اختلاف راگے واسا ہم نجوا پٹی پٹی مشوری شروع پر خیر بے اصول یو جب شو او قالو وی ویلو انہا آزانے ندی دا دوارا رونا حارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام لسا حرانے البتہ جادو گر دی دوارا یریدانے غوار دی دوارا ان یخرجاکم جتاس اکاگی من آزکم ساس دی زمکینا بسحر ہما زفر سحر پا جادو بانا دی دوارا ویرد ہوا اور دی دوارا لنے کی بے طریقہ دی کم المسلا ساسا غب بہترین طریقہ دی جن و ثقافت ساسا بہترین جن کے دی وقت کم دی دادا لورانی ملک دی لانی لہو دیسا سامی شیئر دی لکا جادو گر ملکونا غصے جی او کرتب خی او بیائی نام تا پتہ نہیں لیکن ریجی روم بھی رہا ہے اننا نالا اجرا ان کننا نحن الغالب مگر بس اجری کی غالب رہا ہے اگر وہ آو بالکل نعم و انکم اذن من المقاربین تاسو و زمائی سملوتا ننوزے وزیران بچے باشان بچے وہ نے منی تاسو رہا نامک کی ریجو کا بکولا اس ایمان رہو لینا بیا گو رہا ایمان تا خاف سا ایمان تا گو رہا نفا اجمیو قیدکم دی بیارا جمع کا پت تنبیر یقیناً با مراد و کامیاب نن اغدے جس کو غالب بیا جی کم نے مقابلہ شروع کی گئے وہ مقابلہ جی کم نے تھا تمہارا مضمون پر ان کو کہنا اصل کی جد کم سیز نستا خوف سے نہ اگے تو بدی دی دی خدے ہو اور جے کم سی نہ نفدا نہ دا الہ دا معبود دے او سمجھا حال لے کو سارے نشی ویلے بڑے کے سو او سمجھا حال لے کو ہاں تا تو بڑے سمجھو دے لو کہ مدد کی سر اور دم کیوں لوڑ کی جو ہے پاری کی کہ بنا نا کرنا کرنا او پتہ نہ نہ بچ کی وہی کنا وہی ندی تے کم دا غیو سرا دے فرعونیاں دا غین دا کم نہیں فرعونیاں کم نہیں دی ندی وجہ نہ زمانہ حکم بچری حضرت کہنے لگا حکم الا للہ حکم بنے جدی کی مگر ریا اللہ اللہ حکم جدی دی کی دام مضمون کہ ما تا صدی کی دور نو دی دی بجارے دل السلام دا جڑ کٹ گئی دے شرک کہ نفع نقصان تول دا اللہ فضاد کی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا دا اللہم لا مانع لما عطے اے خدایا اسو کی منع کون کے نشتر جتے شالا ورکے ولا معدی لما منع دا اور جتے تھے منع کے غلط اوپر کون کے نشتے جڑ اسلام کر کئی جدید چیز خوف و دہرات اور دوحید تھی کم دیس بات دل تکی تھی کم گئی جدید جڑ کر کئی جس کم سینہ سا نفلا دغتا معبود دے یا کم سینہ یرہ دغتا معبود دے دا جڑ کر کئی نفع نقصان خوف طول دا اللہ پر ذات کی دی یو اللہ عرض کی او پر دشمنی کے کہا کہ دین سر سو کی از خدا دان خلاف دشمن روز کہ دل ہر دو دا تصرف اوز منا نے روم وہی آزو اتراغی دا خدا نے گانا دوست دوستی و دشمن دشمنی زکر چلی دوار و زدہ اللہ پر یاد کرے تو جڑ کٹ کے اسلام دل تک ورے خواہ دا جڑ بنیادی مضمون دے پنور دنوں نے چھوڑے ہو خاجی ردی جا جمعش جو مقابلے ہو کر دا اعلان ہو کو نقالو مدیو ساہران یا موسیٰ اے موسیٰ اما ان تلقیا آیا تغر غیق پل کر تبخے و اما ان نکون اول من خواہ یا القا یا منگل جو پیش کو بل کرتب ہو گردو قالا موسیٰ علیہ السلام بل ارخو بل کتاس ہو گردو ہے پیدا حبالو نو دقا وقت یہ دا دید رفیش جوی راکی یوم دا دید لا تید جوی دا برن سنا یو خیلو الی پا خیال کی راغ دا دی موسیٰ علیہ السلام تا من سحرهم دا دید سحر دا وجنا انہا تتھا چکے شکداخو من دیویو مارے مجسم دا ماران جو حرکت کی بلی کے دے دی مانی گئے کہ دا بلی بنا نہیں آئے رہے خود مارا خود مار کی گی آدم ماران شو دا بسنگ کی گی دا ہمیں خلق دا دی پر موجزے دا بسنگ کی دا سحر دا جادو پر دا موجزے دا بسنگ کی دا ماران شو دا دا جو سال لاوے فا او جسا فی نفسی خیف ادم موسیٰ نو محسوس کر پدنا کہ یار موسیٰ علیہ السلام اور کل نوی میرے ذات اخم یاری گما خیال دیتا ہوئی خیال یو خیال دے یو ظن دے ان ظن لا یغنی منا خیال پا اسی یو خیال غن دے دے محسوس کو یو ظن دے گمان دے اور گمان چی کم دے اگا ظنم چی کم دے حق مقابلہ کیسا مشہد دے قلنا نمون گوئے لا تخف یاری گما انکا انت الاعلا بے شک تک آلے و حلق ما فی امینی کا تو گرد و پدینات کی جی تلقف نو تیر بکی ما سناو سجدی سننا کردی داکت دی سارے ہاں تو گرد و پدینات کی جی تلقف نو دی با نگل جائیں تیر بکی ما سناو کم سناحت کی دی کردی نا سناحت خود دی بل دے کہ ما یا افی کون لبر دے اگر دروغ سنت گری و اگر شکل خود دی نو بر دی اجد اکلی دا با تیر کی تلقف تیر بکی باز علم ہوئی اگر دا با جزا حالو گا خیر تیر کرنا اگر جب لا جتنا اگر پوری اور سیخ کارا جو اگر حقیقت اور افتار کرے دے گا انما سنعو قید ساحر بے شک دلی دا سنعات کی کم دے دا خود ساحر یو تم فریب دے دو کنا رب دو میں رکی ولا یفلح الساحر حیث اتا اور پھر ساحر جی کم دے دے جی کم دے دے ہر دست طرف نے چلا گئے دے کامیابی گنا نامراد بھئی فالقی سحرہ سجدہ نو پری اگر زولی جو مجھول دے گا دا بے اختیار اگر زولی شو بچی پری وطل پر رائے پسی جبان دا ساحران قالو بے بے آمن نابی رب حارون و موسیٰ من ایمان رو پر رب حارون و موسیٰ ایدا وقت دا قدی دا دا قال فرعون آمن تم لہو تاس ایمان رو پر دے موسیٰ قبل ان آدن لکم رمبیر دینا کہ ماتا سے اجازت کرے ہاں زمانہ بغیر اجازت کرے دقا خدائی ہو ہاں خدائی ہو نا رب حکم اللہ دار ہے ذہ حکم رانہم ذہ قانونہم تو ما حکم بجلی ہاں آدھا لکم انہو لکبیرکم اللذی علمکم السحر بے شکتا خستا سا غزی استاد ہے جتا سا عز سحر خود لے فلو قد نحن ایدیکم یقینان ذو اپریکم ناسنا ساتو غزی لکبیر ساتو من خلاف بعال کر ولو اصل لبنکم والمتت سلیمکم فی جزوع النغل جردون ذو کجربانے ولو تعلمون تا تفتح لگی اینا اشد عذابا چکم یو پا من کے زیاد سخت پا عذاب اور کولی کو اب خواب پتامی دائمی عذاب کے اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكر لنا من ما نسينا وعلمنا من ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل والنهار دعوك الى المعان لك فاوتي ولا راد فرد اخلاصي حجتنا لا قوتي مشكلات لا تنسي ولا اسلام لفتوتي كفر لك كسرتي مسلمانا نك اتفاق واتحاد في ذلك اختلافات ختم كي اللهم لا توفيق هذه القران ترى جودا موجوده بحران الله ختم كي باكستان استحكام دفعه دعوك الى پاکستان بچ کی کافر دفنا اللہ تعالیٰ کا غیر حکومت و فریب نے سب بچ کی اللہ مسلمانوں کی اتفاق اتحاد پیدا کی رضی عذاب عظیم نے اللہ تعالیٰ